BTR Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen hemen ýogsun anyň urgan tans edýär. Kazakstanlı 9-njy iýunyň geçip prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň wezipede galmak üçin gurnalyny meňzeýän erki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanmagy bilen 9-njy iýunyň protesto edýän onlarça adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň ulu şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gowrak protesto tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy beýatlaşan saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgidilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýynda protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanyň ýerine ýetirji prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdy we öňki Sowet Respublikasynyň ýüzbeýüz bolan siýasy krizisi sebäpli 6-njy sentýabrda erki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy iýunyň Konstitusiýa Sudy ortaýetli tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Filipi prezidentiň wezipesini hem ýerine ýetirji belländen gysga soňra etdi. Dodon Filipge onuň Ýewropa Birleşigine hemde Birleşen Ştatlara ýakyn gatnaşyklary ileri tutýan hökümeti bilen ýygyrdan çapralyk ýagdaýyna düşýärdi. Paýtagt kişini ýolda 8-nji iýunyň näri 104 adam köçelere çykdy. Olar Dodona garşy protesto bildirip Konstitusiýa Sudynyň kararyny gollaglaryny görkezýärler. Soňky 48 sagatda Siriýada barýan söwüşlerde adından 167 adam öldürildi diýip Londonda ýerleşýän gödökçülük topary habar berýär. Adam hukuklary barady Siriýa observatoriýasynyň 8-nji iýunyna beren maglumatyna görä, islamçy we hökümete garşy golgolongçylar merkezi welaýat hamady hökümet güýçlerine garşy onlarça raket atyp, ulag bombasyny ýarıp hüjüm etdiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gödökçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adından 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy iýunda Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus deriňçi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwda 8-nji iýunda Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol uly möçberde bikanun neşe maddalaryny satmak finansygynda ayplanýar we günäli tapylan ýagdaýyny 10 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaklygy bilen ýüzbeýüz bolar. Golunov özünün büyüğünədiğine ediyar ve bu ayıplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bağır olan korrupsiya hakkında akı makalları için cezalandırmak maksadı bilen toslananlığını öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudunun sudiyası Mikhail Maksimov, Golunov'un 7. Ağustos çenli öy tutsaklığına saklanma varada karar çıkardı. 36 ýaşyndaky jurnalist Düýü Latviýada ýerleşýän garasy Meduza habar saýatynyň işgäri bolup 6-njy iýunda Moskwanyň merkezinde saklandy. Häkimetler onuň ýan torbasyndan neşe maddalaryny tapanlyklaryna aýdýarlar. German kansler Angela Merkelin Hristiýan Demokratik Partiýasynyň lideri partiýadaş eginleşiniň ortaýeti garşy sanksiýalary gowşatmak çagyrşyny ret edip, olaryň Moskwa, Krim we Gunnugor Ukraina babatdaky çemeleşmelerini üýtgedýänçe saklanmalygyny aýtdy. Partiýa lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji iýunda ortaýet ol ýerdäki bolşuny üýtgedýänçe, otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy üýtgetmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiýan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson ştatynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji iýunda Sankt-Peterburgdaky halkara ykdysadyýat forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz.